Labdien! Šodien 23. mājas un karti izglītībās, kultūras un sporta komitejas sēde. Šodien dienas kārtībā mums ir 9 jautājumi, viens no tiem ir informatīvais jautājums un 2 jautājumi no pagājušās izglītības komitejas sēdes par atbalstu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai. Šodien sēde nepiedalās Daiga Brīkmane, Pēteris Salinieks un Signe Grube. Nebija ziņas no viņiem, ja? Tā, jā, lūdzu, Renāte.
Ja mēs esam priekšlikumos pievienojas jautājumu, iekļaut darba kārtībā jautājumu par vasaras nodarbinātību izskatīšanu.
Jā, es par to parunāju, ir sarunāts un speciālisti no departamenta ziņos, jā, tad būs kā 10. Jautājums informācija, jā, viss kārtībā.
Jā, un man vēl ir arī citi jautājumi, ja vien mums sanāks laiks, kas būtu aktualizējami. Paldies.
Labi. Tad lūdzu, ja jautājumu par dienas kārtību nav, tad lūdzu balsot un apstiprināt esošo dienas kārtību.
Paga, Ludmila, mums ir priekšlikums dienas kārtībā iekļaut darba kārtībā jautājumu par vasaras skolēnu nodarbinātību. Vai par to priekšlikumu nav jābalso un par viņu nav jāpadiskutē?
Principā tā būs tikai kā informācija. Diez vai kā par informāciju mēs... Es nezinu, juridiski...
Bet vai mums ir jāiekļaut darba kārtībā vienkārši pie dažādi diskusija, ja tas nav lēmuma projekts vai kaut kas tam līdzīgs?
Vai juristi var mums palīdzēt, kā pārreizi, vai mums jābalso par... Karina, kā mums jābūt tagad?
Labdien, tad, ja tas būs informatīvais jautājums, tad viņi vienojās kārtā patām lietvarīgā attiecīgā jautājuma, tikai viņi ir informatīvi. Ja tas būs jautājums, ko izskatīsiet, tad jābalso par priekšlikumu iekļaut viņu vienas kārtībā.
Nu, tad kas tas beigās ir, Renāte, noformulējot savu to priekšlikumu?
Tad iesim uz priekšlikumiem, jā, un balsosim par to, ka iekļausim dienas kārtībā vēl vienu informatīvu jautājumu. Pareizi, Rītbārs?
Tā, tad tas ir informatīvais jautājums, vai tas ir arī kaut kāds lēmuma projekts?
Nē, tas ir informatīvais jautājums vienkārši.
Un tur ir kaut kāda sagatavota informācija par viņu?
Ir sagatavota informācija un atbildēs uz jautājumiem, jā.
Tad vai mēs, Renāte, varētu izlabot to iekļaut darba kārtībā informatīvo ziņojumu par vasaras skolā nodarbinātības projektu realizācijas gaitu? Jo nu, tas tā arī būs, ka tas ir informatīvais ziņojums, tas nebūs nekāds lēmuma projekts.
Iespējams, mēs ziņojam rezultātā nonāksim pie kaut kāda lēmuma, ko deputāti izvērtēja.
Tātad vēlreiz saku par lēmumu, es gan gribētu kaut ko zināt vairāk, un ja mēs iekļautam viņu kā lēmumu, tad es gribētu padiskutēt par šo jautājumu.
Lēmuma projekts nav sagatavots, ir sagatavota vienkārši informācija, jā.
Tad mēs balsosim par lēmumu projektu vai par lēmumu kaut kādu iespējamu vai mēs par informatīvo ziņojumu?
Par informatīvo ziņojumu. Tad lūdzu Jana atvērt balsojumu, ja? Un balsosim par to, ka 10. Jautājums ir informācija par vasaras skolu nodarbinātības, ja?
Nu, priekšlikumos, ja?
Jā, priekšlikumos, jā.
Uzsāku balsošanu.
Tad lūdzu balsot. Tā. Tā, visi deputāti nobalsoja par. Paldies. Tad mums kā 10. Jautājums tiek iekļauta vēl informācija, ja, par vasaras nodarbinātību. Paldies, Jana. Tad balsojam par dienas kārtību.
Man laikam tas jautājums jāieliek, tad ir
jā, jāliek tev. Vajadzētu pa jauniet ietvari.
Es atvainojos, es balsoju par, man parādās, ka nepiedalās balsojumā. Es tad mutiski lūdzu balsoju par.
Jā,
piepildīšu.
Es parādos tur, ka es nepiedalos.
Vēl drusciņ jāuzdēc, tad uzlikšu to desmito jautājumu. Nu, laikam var balsot par. Vienīgais nezinu, varbūt jums jāpaiet uz priekšu un atpakaļ, lai tas jautājums parādās, tas desmitais. Jūs viņu redzēt?
Jā, desmitu jautājumu. Es pagaidu neredzu. Vai jūs redzat, Renāti? Es neredzu pagaidam, jā. Varbūt mums vajadzētu iziet.
Ir redzams, ir redzams. Vajag iziet no sēdes. Neiet
vēl. Jā, un vēlreiz, jā, pieslēgties, jā.
Jā, izējam ārā no tās izglītības.
Tagad te ir.
Un atjaunājot.
Jā. Un vēlreiz. Jā, tagad ir. Jā. Tagad ir.
Jūs darba kārtību tagad iebalsosiet.
Jā, tagad atveram to dienas kārtību, darba kārtību un balsojam, lai apstiprinātu visus 10 jautājumus. Jā? Lūdzu, jā. Tā. Tad par 7 deputāti un nepiedalās balsojumā un tālāk viņi nebūs arī 4 deputāti Signe Grube, Pēteris Salinieks, Daiga Brikmane un Guntars Kniks. Ja? Tā, pariesim pie pirmā jautājuma. Pirmo jautājumu prezentē un ziņo kultūras speciālists no izglītības departamenta par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem konkursa vai skāte. Iet runa par jauktu koru ropaži. Lūdzu, Armands.
Jā, labdien, cienījamie deputāti un kolēģi. Pirmie 6 jautājumi tātad ir jāziņo man. Man ir tāds lūgums, ņemot vērā, ka pirmie 5 jautājumi ir tieši par koru skatēm. Cienot jūsu laiku, vai mēs varam darīt tāpat kā ar deju kolektīvu skatus rezultātiem, kad es jums noziņoju par to, kuru pakāpi, kurš kolektīvs ir ieguvis, un tad jūs balsojat, nu, tāpat kā tas bija deju skatē. Vai tā drīkst darīt?
Jā, bet mēs nosaucam katru jautājumu
atsevišķi
un balsojam. Jā, pamārtojums.
Jā. Tātad 29. aprīlī Siguldas pirmajā pamatskolā norisinājās Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotā 27. vispārējo latviešu dziesmu un 17. deju svētku koru skate, kurā piedalījās jauktais koris ropaži un izcīnīja pirmo pakāpi. Pēc saistošajiem noteikumiem par pirmo pakāpi mēs piešķiram naudas balvu 600 eiro apmērā. Ir sagatavots atzinums un lēmuma projekts par to, ka šis kurs un šis iesniegums kvalificējās un ir atbalstāms.
Jā, paldies. Vai ir deputātiem jautājumi par sagatavot lēmumu projektu? Neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu. Tad par 7 deputātu, paldies, apstiprināts, ejam tālāk.
Jā, nākamais ir par naudas balstu piešķiršanu jauktam korim Ozola Zīle no Zaķemožas. Arī iegūt ir pirmā pakāpe un atbalstām ir 600 eiro naudas balva.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Redzu, tad lūdzu balsojam. Par 7 deputāti. Paldies. Nākamais jautājums.
Nākamais ir par jaukto kori pasaulē. Kuri piedalījās skatē, ieguva augstāko pakāpi, attiecīgi naudas balva ir 800 eiro.
Jā, paldies. Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Tā, par 7 deputātu, paldies. Nākamais jautājums par jauktu kori Ulbroka.
Jā, tā tad 23. aprīlī Ogras kultūras centrā notika arī koru skati, kur piedalījās jauktais koris Ulbroka un ieguva pirmo pakāpi, tātad 600 eiro.
Jā, jautājumi. Neredzu, visu atbilstoši saistušiem noteikumiem. Paldies. Nu, balsojam. Arī tvars. Jā, paldies. Par 7 deputāti. Nākamais jautājums.
Nākamais ir par sieviešu kori Madara, arī 23. aprīlī Ogras kultūras centrā un iegūta pirmā pakāpe. 600 eiro, tātad naudas balva.
600 eiro. Paldies, vai ir jautājumi? Nav, paldies. Balsojam par sagatavot lēmu projektu. Rītvars, paldies, 7 deputāti par. Un nākamais jautājums par atteikumu, ja?
Jā, ja drīkst pirms nākamā jautājuma, mums novadā tā tad ir 6 kori. Diemžēl par jaukto kori Gārkalne netika saņemts pagaidām viens saskaņojums, un tādēļ es lūkšu šo jautājumu pārlikt uz Finanšu komiteju, jo tur arī ir izcīnīta pirmā pakāpe, bet nu, šobrīd es nezinu, ka mani nezinām iemeslu dēļ nebija saskaņojumi, tādēļ tas netika iekļauts šajā te dienas kārtībā. Tātad sestais jautājums par naudas balvas piešķiršanu. Tātad tika saņemts iesniegums no Irinas Barabānovas, kura pārstāv Margarita Barabānovu, par to, ka Margarita, kā Ķekavas novada simfoniskā orķestra dalībniece, ir piedalījusies Čehijā mūzikas festivālā, kur piedalās jauniešu kori un jauniešu simfonisko orķestri par naudas balvu piešķiršanu. Nu, šeit man ir jāpaskaidro, ka orķestra dalībnieks nav individuālais dalībnieks, ja? Līdz ar to nekvalificējās. Un jāatzīmē arī tas, ka šie saistošie noteikumi paredz naudas balvu par sasniegumiem konkursā vai skatē. Šajā gadījumā tas ir festivāls. Tajā laikā, kad mēs stiprinājām saistošos noteikumus, tad mēs tieši kā reiz izcēlām, ka festivāliem šīs naudas balvas neatieksies, tas attieksies tikai uz skatēm vai konkursiem. Tādēļ ir arī atteikums.
Un sakarā ar to, ka nebija iegūta nekāda vieta, bija tikai diploms, jā?
Ir zelta līmeņa diploms, jā, tā kā arī bez pakāpēm.
Tā, lūdzu, vai ir deputātiem jautājumi? Nav jautājumu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu, atteikt piešķirt naudas balvu. 7 deputāti nobalsoja par, virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Paldies, Armands! Paldies,
paldies
visiem par sagatavotiem dokumentiem. Nākamais jautājums mums ir par finansējumu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai. Iet runa par sports pro biedribu. 9. maija izglītības komitejā mēs skatījām jautājumu un domes sēdē tiek konstatēts fakts, ka nebija pievienoti atzinumi. Jautājumiem. Šodien visi papildus dokumenti ir pievienoti. Lūdzu, Daniels.
Jā, labdien, deputāti. Uh-huh. Principā tā tad ir izskatīts vēlreiz arī visi apliecinājumi, visi organizācijas darbinieku dalībnieku saraksts, un esam arī konstatējuši pāris neatbilstības. Līdz ar to ir sagatavots vēl papildus informāciju gan par apliecinājumiem, atzinumā, gan visu pārējo. Tā kā, uh-huh.
Un sagatavot lēmumu projektu,
piešķirt
atbilstošu summu biedribai un 3 stundas nedēļa bezmaksas Garkalnes pamatskolas zale un Vangažu vidusskolas zale un par dalību sacensības vēl 450 eiro.
Jā, tieši tā.
Jā, paldies. Tieši. Jā, Renāt, lūdzu.
Jā, mums gan komitejas sēdē, gan pēc tam domas sēdē bija jautājums par tiem atzinumiem. Iepriekš bija pievienoti šie atzinumi visi klāt. Šobrīd es saprotu, ka ir nolēmts, ka šos atzinumus nepievienos klāt un būs pietiekams ar departamentu atzinumu.
Nu, principā atzinumi ir, vai apliecinājumi ir pieejami
pie
dokumenta?
Viņi ir pievienoti.
Jā. Pie kura dokumenta?
Pie reģistrācijas numura RN 202341.
Nu, pie lēmuma trešais pielikums ir klāt. Lēmuma projekts un tad trešais ir apliecinājums. Un tur ir visi strīpā.
Tad lēmuma projekts?
Lēmuma projekts?
Tad ir e-pasts, iesniegums sporta organizācija un apliecinājums par sportu. Mhm. Tur visi ir tie apliecinājumi klāt. Redz, ir indiņā pabraucis lēju.
Jā, tagad redzu tik daudz.
Jā, jā.
Jā, labi, paldies. Un tad turpmāk šie apliecinājumi arī būs klāt vienmēr, jā?
Jā.
Labi, jā. Paldies.
Tur tikai izmainies dalībnieku skaits. Tagad 29 jāatbilst.
Kuri atbilst pilnībā, gan ir deklarācija, gan ir apliecinājumi, gan visa informācija.
Jā, un atbilstoši tam izmainies drosciņu summa.
Jā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu. Rītvars. Rītvars. Kur viņš ir? Jā, paldies pār 7 deputātu, paldies, virzīsim uz domas sēdi apstiprināšanai. Un 8. Jautājums par Garkalnes tenisa skolu, ja?
Jā, tātad atkārtot tika skatīts gan deklarācijas, gan apliecinājumi un esam pārbaudījuši informāciju un arī konstatējuši dažās vietās kļūdas, kur ir apliecinājums bez paraksta iesniegts un arī esam veikuši attiecīgi izmaiņas. Šajā lēmuma projektā un atzinumā. Tā kā lūkšu tātad piešķirt šo finansējumu par organizācijas biedriem un attiecīgi Garkalnes mākslu un vispār izglītojušajā pamatskolā nodrošināt 3 stundas bez maksas telpu nomu.
Zāli un stadionu.
Nu jā, principā infrastruktūra.
Jā, bet par sacensībām pagaidām informācijas nebija, tāpēc par darbas...
Nolikumu gaidām vēl, un kad būs nolikums, tad arī būs lēmuma projekts un atzinums no mūsu puses.
Jā, paldies, atzinumi ir pievienoti, vai ir jautājumi deputātiem? Es neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmuma projektu, piešķirt noteiktu summu, biedribai un bezmaksas 3 stundas nedēļa Garkalnes pamatskola zāli un stadionu izmantošanai. Ja? Tā, paldies par 7 deputāti, paldies Daniels par sagatavotību.
Es varbūt varu vēl informēt par divām biedrībām, kas iepriekšējā domas sēdē tika atliktas. Viņām ir pieprasīti papildus dokumenti sakarā ar to, ka trūkst apliecinājumu. Līdz ar to tik līdz būs apliecinājumi, tad arī virzīsim atkal izglītības komitejas sēdē.
Tur bija regbija klubs un Garkalnes basketbola skola.
Garkalnes basketbola skola un Upesciema variors. Tas nav regbijs. Par regbiju jau.
Variors, jā. Paldies. Jā, Renāt, lūdzu.
Jā, mums bija vēl brīze arī.
Brīze nebija licenze. Viņa
jā, bet es saprotu, ka viņa procesā bija.
Jā. Nu, pagaidām nav ziņas par to, ka viņi...
Viņi vēl nav iesnieguši licenci, kā man norāda nodaļas vadītājs.
Paldies.
Jā, paldies, Daniels. Pāriesim pie 9. jautājuma, informatīva jautājuma par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ropužu novadā. Izstrādāti saistošie noteikumi, viņi aizsūtīti deputātiem. Lūdzu, Olgerts. Olgerts, lūdzu.
Jā, jā, sveicināt cienījumie deputāti. Tātad mans uzdevums ir jūs informēt par sagatavoto attiecīgi kā informatīvo materiālu, tātad par izmaiņām vai varētu teikt jaunajiem saistošiem noteikumiem par atbalstu, tātad pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ropažu novadā. Uz šobrīd, kā es jau minēju, tā ir faktiski sākuma versija, kuru mēs tātad prezentējam šodien deputātiem. Pilns tātad šī normatīvā akta teksts ir jums nosūtīts, un šodien šajā, teiksim, prezentācijā mēs galveno uzsvaru liksim uz veiktajām izmaiņām vai jauninājumiem attiecībā pret iepriekšējo normatīvo aktu. Nu, lūk, un par šo te dokumentu tālāko virzību, tātad šo jautājumu mēs arī skaņojām gan ar juristiem, gan ar finanšu departamentu, tad esam vienošanos panākuši, ka tātad cienījamiem deputātiem būtu jāvienojās šodienas komitejas sēdē, cik ilgā laika periods ir vajadzīgs deputātiem šī, te, teiksim, normatīvā akta izvērtēšanai sniedzot priekšlikums departamentam un attiecīgi pēc šo priekšlikuma apkopošanas departaments tātad saskaņos tālāk virzīs saskaņošanai tātad normatīvā akta projektu juristiem un finansistiem. Un tad, kad ir saņemts attiecīgo institūciju saskaņojums, tad varētu tikt virzīts tātad šis normatīvā akta projekts publiskajai apspriešanai, kas ilgst divas nedēļas pēc normatīva akta prasībā. Nu, un tad ir gala fāze, kad mēs iesniedzam arī apkopotos arī priekšlikums attiecīgi izskatīšanai komitejā un domas sēdē. Tātad par būtiskāko sākuma stadijā, kas ir šobrīd situācijā, attiecībā pret iepriekšējo normatīvo aktu. Tātad būtiskākais jaunums ir tas, ka, lai samazinātu šo te birokrātisko slogu, arī deputātiem lemjot komitejās un skatot šos te iesniegumus un domē, šajā normatīvajā aktā ir iestrādāts tātad, kā iesniegtos dokumentus izskata un atbilstību noteikumiem izvērtē departaments, un tātad tiek izveidota attiecīga komisija pie departamenta, kur arī šī komisija izskata tātad šos iesniegtos pieteikumus, un komisija tad ir gala lemjošais, teiksim, lēmums bez tālākās virzības un izskatīšanas komitejās un domas sēdēs. Izņēmumu gadījumi ir divi. Tātad pirmais izņēmuma gadījums, ja objektīva apstākļa dēļ pretendents nav iesniedzis, teiksim, pieteikumu līdz noteiktajam termiņam, tad attiecīgi no departaments nevar attiecīgi iestrādāt to budžeta projektā, un sekojoši tad atzinumu sagatavo departaments un lēmumu pieņem dome. Un otrs izņēmuma gadījums ir, ja finansiāls atbalsts tiek piešķirts sporta satnacību organizēšanai, un kas ir no, attiecināms, kur tiek īstenota Ropažu teritorijā, un ja tas ir liela mēroga, starptautiskā mēroga aktivitāte, vai tas ir pasaules vai Eiropas čempionāts vai citas starptautiskās satnacības, tad attiecīgi arī lem dome. Bet pārējos gadījumos tātad lem šī te departamentā ar domas lēmumu apstiprinātā komisija. Tad vēl, nu, teiksim, varbūt pāris vārdos par algoritmu, kādā veidā šis, teiksim, nu, normatīvās, nevis normatīvais sārds, bet pieteikumi tiek izskatīti, iestrādājot budžetā. Tātad iepriekšējā normatīvajā aktā, kas ir šobrīd saistošies notiekumus, kas ir spēkā, tātad tas gala termiņš bija 30. novembris, bet strādājot darba grupās ar sporta centra vadītājiem, mēs uzklausījām viņu priekšlikumus un arī ņēmām to vērā, kad principā mēs šo te laika etapu esam noteikuši līdz 30. oktobrim, tā iemesla dēļ, lai mēs varētu paspēt šos te iesniegumus par finansiālu piešķīrumu iestrādāt budžeta projektā. Un tātad šis tad arī, kā ir iestrādāts attiecīgi normatīvi aktā, ir, ja, teiksim, nākamais etaps, kā doma, ja doma, kā doma pēc domas budžeta apstiprināšanas, kārtējiem gadam attiecīgi arī tas ir gala lēmums un attiecīgi tiek slēgti līgumi ar sporta organizācijām par finanšu piešķīrumu. Tas ir varbūt tas lielākais būtiskākais, nu vēl ir tātad šajā te jaunajā nodaļā ir izveidota jauna nodaļa atbalsts amatieru sporta komandu un fizisko personu grupu darbības veicināšanai. Nu, tas ir domāts, teiksim, ja attiecīgi interešu kopa veidojās un izveido kādu komandu, kura nav reģistrējusies kā biedrība, kā sporta klubs, sekojoši arī viņiem ir iespējas pretendēt uz finansiālu atbalstu. Tas ir līdzīgi kā kaimiņos Mārupe pieņēma attiecīgi saistošos noteikumus. Tā, un tad es vārdu došu tam kolēģim Danielam.
Jā, varbūt Renāte ir jautājums par iepriekš jau minēto vai par kopumu?
Jā, man tad es gribēju pretizēt, vai mēs diskutējam uzreiz, vai izējam visam cauri un tad jautājums uzdodam, vai pa katru slaidu?
Es domāju, ka pa katru laikam drīzāk, ja kā jums
ir? Labi, tad man jautājums ir, kādā kārtībā šobrīd jūs piešķirat to, kas saistīts mums ir ar kultūras jomu saistošie noteikumi?
Jā, no šobrīd tā kārtība ir tāda, kad departaments sagato atzinumu un attiecīgi lem komiteju un domu.
Bet ir, labi, un tad jautājumos, kas ir saistīti ar piemēram, pirmskolas izglītību maksas, kas ir mums maksas izglītība. Nu, kad izglītojamies nācās privātajā pirmskolas izglītībā.
Jā, varbūt manu kolēģi Vīja Tomiņu ar šo pakomentēt.
Tur arī ir komisija, kas to izvērtē, vai tur ir vienkārši atzinums un tad tiek piešķirts finansējums?
Tur un tagad līdz finansējumu pirmskolas izglītība.
Jā.
Ir komisija, jā.
Tur ir komisija.
Ir komisija.
Lācīm redzot, es tiešām apvainojos, es nevaru tik precīzi atbildēt.
Nu, vienkārši mēs pēc tiem vienlīdzīgiem kritērijiem šobrīd tepējam. Tad arī ir komisija.
Jā.
Piecu cilvēku sastāvā, kas no departamenta piešķir šo finansēju. Jā, tad to bija jautājums. Jā, Diāna, man prādījies.
Jā, Diāna, lūdzu. Diāne, lūdzu, mikro.
Labdien, jā, es uzreiz gribu pabrīdināt, ka man ir slims pērns, kurš šobrīd blakus guļ, man darba nespējas lapa, bet es tā kā esmu ieinteresēta, lai saprastu, uz ko virzās un iesaistīties, un lai šis process iet uz priekšu, es esmu pieslēgusies, līdz ar to, nu, kaut kādā brīdī var sanāk, man jāslēdz ir. Es gribēju pakomentēt, ka šeit ir domāts, ka ir izveidota domes pastāvīgā komisija, nevis departamenta komisija, bet domes pastāvīgā komisija, kas ir 5 locekļu sastāvā. Šajā kārtībā šādi tas bija paredzēts.
Iespējams departamentam deliģēt šo funkciju veikt, ņemot vērā, ka mums ir saistošie noteikumiem, pēc kuriem ļoti strikti ir jāpieņem šis lēmums.
ir iespējams, tad tas ir jāizvērtē un jāpaskatās, jā, jo es sapratu to jautājumu būtību tagad, ka līdzvērtīgi kā tas ir citos gadījumos, tad tas ir jāsalīdz un jāpaskatās, jā. Jo šeit bija domāts, ka tā ir domas pastāvīgā izveidotā komisija, kur ir mūsu pašvaldības nodokumā iekļauta, un ka tur ir pieci locekļu sastāvā un arī deputāta, tad ne, kas ir šajā sastāvā, bet, nu, protams, to var arī citādāk organizēt, ka tas ir jāizvērtē.
Droši vien. Sacināt varbūt tomēr to izvērtēt, jo faktiski, nu tieši aizstošie noteikumi jau ļoti strikti pasaka to virzienu un kārtību, kā tas ir jādara. Man liekas, veidot vēl vienu atsevišķu komisiju, ja tāpat tās atsevišķi jautājumi tiek skatīti domē, kas nebūs aizstošo noteikumu ietveros, nu, teiksim, strikti nebūs noteikti. Mans aicinājums būtu tomēr neveidot kā vēl nākošo komisiju, bet tomēr uzticēt šo veikt departamentam līdzīgi, kā ir saistošie noteikumi par privāto izglītību, kur departaments arī izvērtē un piešķir šo finansējumu. Šis būtu manā ieskatā līdzīgs gadījums. Un arī tiem kultūras gadījumā, nu, arī mums tur ir saistošie noteikumi, tur ir ļoti strikti iemīta taciņa, kā to vajadzētu darīt. Bet tāds ir mans rosinājums tikai. Jā, paldies.
Jā, labi, paldies.
Jā, Rīta, lūdzu, jums jautājums.
Jā, Renāte, jau skāru šo jautājumu, es vienkārši papildināšanai, jo mēs vairāk kārt ar vairākiem deputātiem runājām, kā padarīt šo darbu varbūt tā ātrāku, nu, teiksim, mazāk birokrātisku, Un arī piekrītu, ka mazināt šo, nu, teiksim, procesu piešķiršanā. Jo es gribēju jautāt, Daniel, nu, cik liela iespējamība, nu, teiksim, jūs visi sekojiet šiem noteikumiem, cik liela iespējamība, nu, ka jūs kaut ko nepareizi izdarat. Nu, vai ir bijuši gadījumi, ka jūs, nu, respektīvi izvērtējot situāciju, esat, nu, pilnīgi, ne, nu, tā kā nepamatoti piešķiris. Tas tikai tāds, vai ir novērots kaut kāds?
Nu, nepamatoti nav nekad piešķiris.
Nu, jā.
Nu, tad, mēs vadamies tad, pēc punktiem, kas ir saistošies notikumos.
Nu, jā, tieši tāpēc es arī domāju, ja tur nav strīdīga situācija, jūs vadaties pēc punktiem, tad arī varbūt tās nevajag iet šo garo birokrātisko ceļu apstiprināt, pārapstiprināt tas, ko mēs jau esam noteikumos nodefinējuši un arī virzītos uz to, ka deleģēt šo funkciju departamentam, ja tas ir iespējams, ja mēs esam izvērtējuši visus riskus un arī, nu, teiksim, neapgrūtinam šo procesu un arī mazinam šo birokrātijas, arī sliektos to nodiliģēt departamentam. Paldies.
Paldies. Turpināsim tātad Daniels Lūdzu.
Jā, tātad par finansējumu dalībai sporta sacensībā. Kā jau redzēju tā ekrānā, tātad ir noņemta sadaļa atbalstu pašvaldības iestādes sporta komandai, es varu šo pamatot ar to, ka šobrīd mums nav noteiktas konkrētas pašvaldības iestādes sporta komandas un šis punkts nekad vēl nav iedarbināts. Līdz ar to, ja attiecīgi sporta centriem ir status komandas, tās tiek atbalstītas no paša sporta centra līdzekļiem, kuri viņi paredz iepriekšējā noteicīgi nu, gadā. Lai attiecīgi finansējums būtu šīm sacensībām. Jā, jautājumi.
Jā, man jautājums atkal. Bet kā tad ir, mums arī kori ir zem kultūras centriem. Un šīs būtu ļoti līdzīga situācija. Ilgumi? Es nepreiz sapratu.
Tamā tā, teiksim, par kultūras jomu runājot, kuriem, nu, faktiski tā, kad, teiksim, tās teiksim, nepieciešamais finansējums, kur, teiksim, darbībai kā tādai, teiksim, nu, tiek iestrādāts attiecīgo kultūras centru budžetos. Ir, protams, atsevišķas pozīcijas, teiksim, kā ciesmu svētki, teiksim, tā ir piegāda tamlīdzīgi, kur, teiksim, kur šis budžeta daļa ir iestrādāta departamentam, bet šie te saistošie noteikumi, kas attiecināmi uz kultūras, teiksim, uz amatieru mākslas atbalstu ir domāts, ja ir, teiksim, kāda izņēmuma gadījuma un amatieru mākslas kolektīvs, teiksim, startē kādā konkursā vai skatē, un otrs ir, teiksim, jau konstantais, teiksim, nu, noteiktais piešķīrums arī dzen par sasniegumiem konkursos un skatēs, ko organizē, teiksim, Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Nu, tā kā šis, tā kā analogu, nu, teiksim, veidot kā analogu, viņi diezgan pagrūti ir šim sasaistīt šos divus normatīvos aktus.
Nē, nu mums, nu piemēram, mums ir taču sporta komandas, kas nu, tātad faktiski vienmēr no šī izriet, ka vienmēr sporta centra budžetā jābūt paredzētam finansējumam, bet piemēram, ja situācijā janvāra mēnesī tiek izsludināts, kad septembrī ir kaut kāds čempionāts, nu sporta centrs nav paredzējis tam budžetā līdzekļus, tad viņi nevar vairs pieprasīt papildus vēl līdzekļus. Ja?
Tā, varbūt pakomentēju šajā situācijā, mums ir attiecīgi tas punkts, kas paredz, ja sporta, nu tātad sporta centra budžetā nav šis finansējums, tāpat pēc šiem noteikumiem, ko finansējumu var piešķirt. Attiecīgi vai individuāliem sportistam vai sporta komandai, nu attiecīgi balstoties uz deklarēto cilvēku skaitu. Nu jā, domas lēmumu.
Man vēl jautājums ir par to slaidu. Jums nav nākamais slaids, nebija domāts?
Jā.
Jā, es vienkārši tur mazajiem burtēm lasu.
Jā.
Bet šo, tad...
Jā. Nē, mēs redzam pirmo tikai lapusi, otru lūdzu aktivizē.
Tā.
Lēmumu pieņemšanu mēs redzam. Mēs
neredzam lēmumu pieņemšanu?
Pašvaldi, jā, mēs neredzam to pašvaldības atbalsta veidus.
Nu, vot tagad.
Jā. Mirklīt.
Jā, tagad redzam. Jā, bet tad vēl jautājums, nu, piemēram, modelējot situāciju, mums ir kaut kāda sporta komanda, nu, kur mēs zinām, piemēram, nu, par piemēru, Ulbraks Floorball klubs ir izcīnījis otro vietu, laikam, vai trešo regulārajā LV līgā. Vai viņi var pretendēt uz kaut kādu balvu?
Deklarētie sportisti var pretendēt uz naudas balvu.
Viņi, bet klubs ir zem sporta centra, un viņi vienalga, viņi var tātad pretendēt.
Tātad naudas balvu tikai var saņemt sportisti, kas ir deklarēti ropažu novadā.
Uh-huh.
Sporta klubi kā tādi, principā, nu, nevajadzētu saņemt šādu finansējumu, jo principā saņem jau finansējumu sporta organizācijas nodrošināšanai.
Jā, bet šī gadījumā, ja tas ir Ulbraks sporta centra klubs, nu, klubs nē, bet viņu komanda, kas ir no budžeta finansēta komanda.
Nu, principā, ja tur ir deklarēti sportisti, nu, tā, tad jā, viņi var pieteikties neatkarīgi no tā, vai viņi pārstāv Ulbraks sporta centra komandu vai Ropežu novada komandu esot kā biedrība.
Daniels, vai nav tā, ka ja komanda ir zem sporta centra vai zem sporta kompleksa, tad finansējums ir paredzēts sporta centra vai sporta kluba, sporta kompleksa budžeta šai komandai?
Bet par sasniegumiem, par iegūtu. Par
sasniegumiem viņi var pretendēt. Sporta
centrs nereiķina naudu, vai būs sasniegums šai komandai Jā. Vai ne, vienkārši atejot no šīs situācijas. Ja, piemēram, tiek izcīnīta otrā vieta attiecīgajā čempionātā, attiecīgi pēc aizstošiem noteikumiem, mēs viņu var skatīt par katru attiecīgo cilvēku, kas ir komandā izcīnījis šo sasniegumu.
Neskatoties to, vai tā ir privātā biedrība, Jā. Vai tā ir pašvaldības finansēta sporta komanda, kas ir zem pašvaldības sporta centra. Jā? Jo šī gadī, jo mums bija tā situācija, ka īsti nevarēja, ja mēs atceramies, ka tur bija tā niansa tāda. Nu, šo varbūt tās, jūs varētu papētīt tomēr.
Nu, principā šis modelis, kas bija atņemts, tātad tas ir dalībai sporta sacensībās, tad šis nekādīgi neietekmē pašvaldības iestādes sporta komandas.
Tad pašvaldības iestādes sporta komandas ir paredzēts budžetā finansējums. Jā, labi. Jā, paldies.
Vēl arī tā lūdzu jums jautājums?
Jā, bet šitas ir jāizdiskutē, vai nu, no tā vienlīdzības principa, vai tas atkal nerunā pretī, mēs finansējam pašvaldības komandu, mēs dodam viņam iespēju un privātais pats finansē savas līdzekļus. Un, nu, tā kā no tā viedokļa, bet tas šobrīd, tas ir jāpadomā, es domāju, ka, nu, vienkārši jāpadomā no tā vienlīdzības principa. Jā, labi.
Paldies, Vīta, lūdzu.
Man gan šķiet, ka šis neattiecas uz pašvaldības komandām, jo pašvaldības komandām mēs visu finansējam budžetā, un tad tur ir, manuprāt, ka tur vēl ir, ka komanda var uz to vienreizējo naudas balvu pretendēt, tāpat kā kori pašvaldības, bet individuālie sportisti vairs atsevišķi no pašvaldības finansētajām komandām nesniedz naudas balvas, mums līdz šim tā nav bijis.
No šim nav neviena pieteikuma bijis, bet noteikumos nav izslēgts tas, ka šīs komandas sava cilvēki, kas ir šajā klubā, piesakās pie naudas balvas, jo viņi ir kurā gadījumā.
Es paskatīšos tos noteikumus vēlreiz, jo manuprāt, ka mums bija iestrādāts, ka uz pašvaldības finansētajām komandām tas neatiecas uz individuālajiem sportistiem.
Nu, šobrīd šādi gadījumi vēl nav bijis, un tāpēc nevarēšu komentēt.
Tā. Jā, bet es piekrītu priekšsēdētājai, es arī vairāk sliektos, ka nē.
Jā, Renāte, lūdzu.
Nē, nu tu te ļoti, tā kā Vita minē, tas būtiski ir saprast arī to vienlīdzības principu, nu, kad mēs paralēli, nu, kultūra, sports, tās ir tā kā ļoti līdzīgas lietas arī, un ka mēs, nu, līdzīgas piemērojam arī šos saistošos noteikumus, veidojam līdzīgus. Ja tā ir pašvaldības, tad, nu, tad ir vienota kārtība, un ja tas ir privātais, tad ir cita kārtība, vai arī tāda pati kārtība, bet tomēr līdzībās mēs ejam.
Tas ir tā kā šodien ar šiem koriem, pašvaldības koris iegūst šo
pirmās
pakāpes. Pakāpes diplomu, tātad kā kolektīvs viņš saņem vēl šo papildus naudas balvu, kur viņš tur var transportam vai kam izmantot, bet nesniedz vēl katrs atsevišķais dziedātājs šo individuālo sasniegumu un pašvaldības finansētās komandās, kur mums jau ir treneri, kur mums ir autobus, kur mums ir formastērpi, nu var šī komanda saņemt šo, izstrādājot to nolikumu par kādām vietām, cik saņem kā komanda vēl šo naudas balvu, bet ne katrs vēl individuālais, tad jau mēs to tur pat to budžetu vairs īsti nevarēsim noformēt, mums tām pašvaldības komandām aizies ļoti liels budžets, tāpat kā līdzīgi kā kultūrai, mums jau individuālie dziedātāji tagad nesniegs.
Es pēc tam pie naudas balvām pakomentēšu tālāk, varbūt. Tad būs arī varbūt lielāka skaidrība.
Nu,
šeit pa punktiem ejam.
Jā, bet šeit mēs runājam par individuālajiem dalībniekiem, un tad ir šajos pašos noteikumos, tad jāatrunā, ka pašvaldības finansētās sporta komandās, kas ir pie sporta centriem, tad individuālie dalībnieki neatiecas. Nu, tā kā, jā. Nu, tāds būtu.
Mēs pietiksējam šo punktu. Paldies. Tā varam tālāk iet.
Jā, Vita, jums vēl ir ko pateikt? Jums pacelta roka? Ne, nav. Labi, iet tālāk.
Tad par pašu, par šiem kritērijiem, tātad principā izmaiņas nav veiktas. Vienīgi mēs attiecīgi esam iekļāvuši, ka šīm sacensībām jābūt Latvijas Sporta Federācija padomas kalendārā, kā minimums, lai attiecīgi varētu izvērtēt šīs sacensības. Tad mēs esam nedaudz mainījuši, tātad kādi sasniegumi ir nepieciešami, kā redzēt slaidā pa kreisi, tātad ir pirms tam ir uzskaitīti ļoti nesaprotami un gari, kas ir sportistam jāsasniedz. Mēs jaunajā redakcijā rakstam, ka ir tātad Latvijas mērogu sacensībās izcīnīt 1. Līdz 3. Vietu pēdējos 12 mēnešos, vai arī tā tad ir startautiskā mēroga sacensībās izcīnīt 1. Līdz 3. Vietu 3 gadu periodā. Un attiecīgi izmaiņa vēl ir veikta pie šī punkta, ka mēs, jā, esam summas nedaudz pamainījuši, un attiecīgi esam, var sakot, esam šo kritēriju olimpiskais un neolimpiskais sporta veids nomainījuši, jo jebkurā gadījumā, lai piedalītos šāda veida sacensībās, neatkarīgi no tā, vai tas ir olimpiskais vai neolimpiskais sporta veids, izmaksas ir bez mazliet līdzvērtīgas gan. Varbūt jautājumi? Ir jautājumi, komentāri vai...
Man ir pacelta.
Jā, vienu mirkli te lasu. Tā, kurš bija pirmais?
Pašiem priekšsēdētāji.
Lūdzu vietam.
Es neredzēju, kurš pirmais, bet jā, es neredzu visus pārējos, man tikai trīs šeit ir, nu, lai redzētu ekrānu, bet jā. Bet vai tad nevajag tagad, ja tu pabrauktu vienu slaidu atpakaļ, to ceturto? Nu, tā tad, tad te varbūt, ka nu, šeit var atrunāt šo jautājumu, ka sportists nav, sestais jautājums, sestais punkts būtu, sportists nav pašvaldības finansēto sporta komandu sastāvā. Un tad būtu skaidrs, kad pretendētu atbalstu var visi pārējie, jo šim atbalstam jau tieši tāds arī nolūks bija, lai mums būtu mazliet tā līdzvērtība, ka tie, kas darbojas šajās sporta komandās, ko finansē pašvaldība, ka viņi jau tā ir nu, lielāki ieguvēji, un šis atbalsts individuāliem sportistiem, kas citās komandās kaut kur iegūstās pirmo, trešo vietu, viņš var pretendēt, vai tur augstākās pakāpes, kā tur ir sporta arī, viņš var pretendēt uz to vienreizējo finansiālo atbalstu gadā. Ja viņš ir individuālais, tad ir viena summa, un ja komandas sporta veida, tad 50% no summas. Tad šajā, manuprāt, ka punktā mēs varētu ierakstīt to, ka var pretendēt, nu, bet, nu, ka sportis nav.
Ja viņš nav pašvaldības
komandas sastāvā.
Jā. Tad Daņils atzīmēs, ja šo
punktu. Jā, mēs jau pierakstījums kolektīvi strādājam. Tā, nākamo jautājumu lūdzu.
Tad Diāna, jā, paskatīties, Diāna finansējumu, jā, viņa uzrakstīja, jā, piezīmi. Finansējumu nepiešķir pašvaldības dibinātu sporta iestāžu darbiniekiem un izglītojumiem, kā arī pašvaldības izveidotu sporta interešu un neformālas izglītības grupu dalībniekiem, ja tas ir pareidzēts iestādes kārtie gada biudžeta. Vai derēs tādas izmaiņas?
Nu, es atvienos, es papildināšu. Varbūt, jā, šis ir ņēmts no spēkā esošu saistošu noteikumu sestā punkta šobrīd, kas ir paredzēts regulējumā jau.
Labi, paldies. Tad
tas ir tas, ko mēs Danielam centāmies ieskaidrot, ka tomēr iepriekšējo saistošu, ja šis punkts bija.
Jā, bija viņš.
Tā kā Daniela tas tā arī bija.
Saglabāts, jā.
Tad viņu vajadzētu jaunajos pārnest, ja ne, mēs atvērsim vaļā tādu.
Viņš ir saglabājies jaunajais vienkārši pēc atvaļinājuma. Neesmu vēlreiz izgājis cauri saistošiem noteikumu jaunajiem projektam.
Labi, paldies. Renāta, lūdzu.
Daniela, tu vari patīt uz priekšu nākamo slaidu?
Jā.
Un pagaidiet. Renāta, tu pa nākošu slaidu, jā?
Ja? Nu, pa šo mēs runājām jau.
Labi.
Latvijas mērogs sacensības līdz U18.
Tas ir jauninājums.
Kāpēc tikai līdz U18?
Nu, tāpēc, ka primāri mums ir jāatbalsta tieši šie bērni, kas nodarbojas ar sportu līdz 18 gadu vecumam. Un tas ir Latvijas mērogs sacensības. Un
bet
tas ir
kā bet vai jaunieši mums ir līdz 18 gadu vecumam?
Un bērni ir līdz 18 gadu vecumam.
Jā, bet jaunieši jau mums ir, man liekas... 20 kaut viens. Kādi, jā. 20. Es nezinu, kā tas īsti sportā ir, bet tur vajadzētu šo, varbūt, Daniela, tu vari paskatīties, pieprecizēt. Jo 18 tie ir jaunieši, bet man liekas, ka vēl nākamais arī ir, tas redz, ka tev ir U10 līdz U23.
Tas ir startotiskās atlases sacensībās, bet Latvijas mērogs sacensībās, kas ir Latvijas čempionāts, tātad tas būtu līdz U18.
Un tātad faktiski mēs Latvijas čempionātā, ja mums ir sasniegumi, tad mēs neatbalstam. Ja?
Kā jā, gadījumā.
Nu, piemēram, šī gadījumā tā pati florbola Ulbraks komanda, viņi nevar saņemt atbalstu.
Nē.
Bet viņiem ir augsts sasniegums.
Nē, nu, viņiem ir augsts sasniegums, bet kā jau iepriekš minēja arī juristi, viņi... No attiecīgi nekvalificēju šim normatīviem aktam.
Mm.
Bet mēs šo normatīvo aktu gatavojam, vai ne? Es neesmu ne par, ne pret. Es tikai diskusējai par to, kad...
Nu, principā vairāk šis bija vērsts tieši uz individuāliem sportistiem, kuru, attiecīgi, viņiem ir jānosacīt gan dalības maksa Latvijas čempionātā, gan tās pašas botas jānopērk. Nu, ka tas tieši būtu atbalsts pašiem jauniešiem, kas tikko ir sākuši sportot, vai arī viņi jau ir tajā līmenī, ka viņi nevar, ka ir tā izvēle, vai kļūsti tu par profesionālu sportistu, vai tomēr esi amatieru sportā. Tas daudz ko arī ietekmē tieši arī pašu sportistu izaugsmē, vai viņam ir tas atbalsts vai nav atbalsts.
Noteikti, ka es tev piekrītu, Daniela, bet mums ļoti svarīgi, lai jaunieši, kas ir sākuši sportot, viņi arī turpinātu sportot un sajusta to, kad, nu, ka viņi ir tiek atbalstīti, nu, vismaz, nezinu, ar pagodinājumu, ar apsveikumu. Un man liekas, ka tas arī ļoti svarīgi, ka viņi turpina arī pieaugot šo sporta veidu, un ne profesionāli, bet arī nu, pusprofesionāli un vienkārši sportot. Jo mēs esam ieinteresēti, lai mums būtu aktīvi jaunieši un tad aktīvi iedzīvotāji, un pēc tam aktīvi seniori. Nu, jo profesionāli tas ir ļoti labi, bet arī netik profesionāli piedalīties sacensībās arī ļoti svarīgi. Bet jā, šo es aicinātu to, tur Diāna bija uzrakstījis, kad jaunietis ir līdz 25, jā. Paskatāmies, tur, jā, Daniela, nē.
Man teis vēl jaunietis kvalificējos, jā.
Lieliski tas ir, bet nē, šeit vajadzētu paskatīties to nu, kāda ir tie, nu, tās grupas katrā basketbolā tur, un man liekas, ka U20 tur skaitās vēl jauniešu basketbolā, bet to Daniela
tev atstāt. Paldies par ierosinājumu.
Rīta, lūdzu.
Atbalstu Renāti, un es iedomājos, ka tāds, ja mēs palielinam šo vecumu, ļoti labs varbūt stimuls varētu būt arī šiem jauniešiem nebraukt prom un palikt novadā. Tas tikai mana tāda vēlma. Bet jautājums bija īsts, Daniela, metodika par to palielinājumu, nu vai tās summas, tika apskatīts kaut kas blakus esošs vai kā jūs tās summas izdomājāt? Nu?
Principā mēs fokusējāmies uz... Principā ar sadarbību ar iepriekš iesniegtajām organizācijām, attiecīgi šīm federācijām, kuras virsa attiecīgos cilvēkus startēt šādu veidu sacensībās, un viņi minēja, ka tomēr jo augstākas sacensības, jo nepieciešams lielākas finansējums, līdz ar to hierarhiski mēs esam tā kā sadalījuši šo finansējumu apmēru. Ja tomēr aizbraukt uz pasaules čempionātu ir ļoti sarežģīti, ja tas notiek, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs. Tas kā piemērs vienkārši.
Jā, sapratu. Paldies.
Paldies. Rītvars, lūdzu.
Jā, es arī par to vecumu domāju. Nu, šeit ir diezgan redzami, ka mēs par pamatu esam ņēmuši to mārupes, es saprotu, kas aizstošos noteikumus, kur arī ir atrunāts, ka sportists tas ir no 7 gadu vecuma. Ir pašvaldības, kur nav šis vecums minēts. Arī gribēju prasīt, vai mēs esam skatījuši kaut kādu kontekstu, ja mēs noņemam šo te limitu no 7 gadu vecuma un no tā U10 kaut ko arī pirms skatoties, ko tas īsti mums maina finansiāli un vai tas ir kaut kas nepanesams mums kā pašvaldībai, jo ja mēs varam atbalstīt arī jaunākus sportistus, man liekas, citreiz tas pat ir motivējošāk, kad jau jaunā vecumā šie te mūsu jaunieši jūt to motivāciju, ka viņi gūst sasniegumus, ka viņi to dara un ar lielāku prieku un atdevi to visu dara. Es arī būtu par to, kad kaut kā pārskatīt, vai tad beigās tās summas un mēģināt noņemt šo te limitu šiem sasniegumiem. Jo manā skatījumā nu, tikpat ļoti sasniegumi, kā ir jau varbūt pat senioriem reizēm, jā, vai kādā skatēs, vai kur tikpat liela sasnieguma ir, ja viņi ir arī jaunākā vecumā un oficiālās sacensībās piedalās un gūst labs rezultāts. Nu, tas ir tas, ko es gribēju piebilst. Un vēl ko jāstarp citu, kamēr devāt man vārdu. Mūsu mērķis šim informatīvajam ziņojumam ir caurskatīt saistošos un risināt visus jautājumus saistībā ar viņiem vai uzklausīt dažus, un tad mēs pie viņiem atgriezīsimies. Es īsto kontekstu nenolasīju šim ziņojumam.
Mēs skatīsim vēlreiz, jā.
Tad mēs tagad izskatām dažus, jā. Un tad mēs ar saviem priekšlikumiem vēl skatīsim viņus atsevišķi.
Jā.
Jā, labi.
Gaidīsim no jums arī rakstiskus priekšlikumus, attiecīgi tad, kad jūs varēsiet detalizētāk iepazīties ar šo te, jums aizsūtīto tekstu, iespējams, kad, un tad teiksim, mēs apkoposim šo materiālu un skatīsim vēlreiz.
Jā, jo pa pašiem saistošajiem ir diezgan daudz arī tādi precizējumi un tīri tādas, nu jā, tur daudz komentāru ir. Bet labi, es tagad es esmu sapratu, ko mēs īsti ar viņiem daram. Jā, paldies.
Tad Daniels iet runā par punktu 3.2, iet par to vecumu, jā, no 7 gadiem. Padomājot lūdzu, tad atvainojinars Diana bija pirmā un Gundars pēc tā. Jā, Diana, lūdzu.
Jā, paldies. Es gribēju par tiem jauniešiem komentēt, jā, kad bērni nepilngadīgi, tā ir primāri tā kategorija, kas atbalstām un arī šie jaunieši, bet tas ir pētāms jautājums, un arī tas no 7 gadi ir kārtīgi jāpaskatās, jo man šķiet vai nav tā, ka tieši šīs interešu izglītības programmas jau uzņem bērnus no 7 gadu vecuma ar izņēmumu gadiem 6 gadi, tā kā tas atbalst ir jāizvērta. Jā, paldies.
Paldies. Gundars, jūs bijat nākošais?
Paldies, es noņēmu rociņu.
Jūs noņēmat, jā. Jā, tad Ainars, lūdzu.
Jā, papildinot to vecumu, 18 un jaunieši, kas ir tā kā ierakstīti čatā, ir līdz 25 sacensībām, ir principā kotē, nu, tad, kas ir, tas ir U23. Tas vecuma posms, kas ir, nu, kas sadala vecuma posms sportā. Tātad U23, tas ir beidzamais. Tātad, ja paaugstam vai noņemam nostan, tad vai paliekam pie U18. Tas tā vairāk informatīva.
Tātad, Daņils, par to padomājat, jā?
Jā, mēs piefiksējam visu.
Jā, Ritvars, tev vec roka ir, jā?
Nu. Jā, tūlīt, es caur telefonu, kā es teicu, šodien es te mēģināšu kaut kā saprast, kas notiek.
Tad vai es paskatīšos pāriem nav rokas pacēt, tad lūdzu tālāk, Daniels, ejam.
Jā, tātad tieši par to, kas var pretendēt uz šo atbalstu, tātad pretendēt uz finansiālu atbalstu var tātad attiecīgi šīs federācijas un to juridiskie biedri. Juridiskie biedri tie sporta klubi, kas ir savā sporta veidā atzīti. Un otrais ir tas, ka tieši šī pie punktā Latvijas mērogu sacensībās līdz 18, tātad likumiskais pārstāvs sportistam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu un ir attiecīgi šis sportists zem tā U18 dalībai mērogu sacensībās, tātad tiek šī nauda skaitīta uz attiecīgi likumiskā pārstāvja norēķina kontu. Iepriekš mums tātad bija izdalīts, ka mums ir gan atbalsts, Nu, attiecīgi, cita koncepcija tieši sportistiem ar īpašām vajadzībām pēc sporta likuma īsti ir tā, ka mēs pat, nu, sportisti ar īpašu vajadzībām tāpat kvalificējas kā sportistu un nav nepieciešamība vēl attiecīgi atdalīt sportists un sportists ar īpašām vajadzībām.
Jā, paldies. Daniels. Es gribu drusiņu parunāt par punktu 9.2, ja, par ko mēs visu laiku runājam. Treneris ir tiesīgs strādāt attiecīga sporta veida joma, ja, attiecīga sporta veida joma. Informācija jābūt pieejamai sporta speciālistu reģistrā.
Ja.
Ja, bet, kad iet runa par apbalvošanu, par treneru apbalvošanu, mēs ņemsim vērā atkal sporta veida jomu obligāti vai ne? Tu atceries, mēs visu laiku...
Es atceros šo gadījumu, kas bija. Ja.
Vispār trenerim jābūt reģistrētam tikai speciālistu reģistra un visi, ja?
Nu, principā tas ir minēts ar to iemeslu, ka varbūt gadījumi, ka speciāli tiek norādīts treners, kuram ir, nu, vienkārši, kuram ir izglītība, un vienkārši tas nebūtu korekti tādā ziņā, viņš ir sporta veids, tad attiecīgi treners arī gatavo šo sportistu attiecīgajā sporta veidā.
Devita punta viskārtībā, bet kad ies runa par apbalvošanu, mēs ņemsim vērā arī to sporta veidu jomu vai vienkārši reģistrāciju reģistrā?
Nu, principā vajadzētu būt tā, ka sporta veidā, tie, kas saņem šis apbalvojums, ir šis cilvēks, tiek šajā reģistrā konkrēto sporta veidu. Es zinu, ka ir bijušas situācijas, ka varbūt tas būtu diskutējums jautājums, bet nu kā jūs lemsiet no tādas puses?
Manā ieskatā tomēr tas būtu, ka jābūt konkrētam sporta veidam un attiecīgi, jā.
Jā.
Arī attiecīgi, jā, rakstīts ir 50. Punktā, 50.2, ka treners ir tiesīgi strādāt attiecīgā sporta veidījumā.
Jā, paldies. Vēl jautājumi?
Nav drīkst, Ludmila, es
nepastāju
pats atrociņu, bet varbūt, Daniela, no kā jūs skatāties uz tādu konceptu, jo es saprotu, ka tagad mēs runājam par 7.2 punktu, jā, bet tas viss attiecās arī uz 6. Punktu, kur ir individuālajam sportistam, jo redz, nu man arī kā izglītībā strādājošam cilvēkam vienmēr liekas, ka visam ir jābūt pakārtotam vienam otram, jā. Un, piemēram, 6.1 punkts mums ir finansējumu, ievērojot noteikumu prasības, var piešķirt. Jā, un 7. Punkts ir pretendēt uz finansiālo atbalstu saņemšanu, var. Nu, tad, ja mums ir individuālais sportists, tad mums būtu jāparedz, kad vai likumiskais pārstāvis sportistam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, un arī 6.2 punktā sporta komandas sportistam vai tā likumiskam pārstāvim, ja sportists nav sasniedzis 18 gadu vecumu, nu, vai ir kaut kāda konsekvence visos šajos te punktos. Nu, tīri tā. Man liekas, ka būtu sakārtotākas tās lietas. Ja līdz ar to, tad izdaram arī visos pārējos, ko kas ir pakārtot šim punktam. Tas mans domas tikai, protams.
Labi.
Jā, paldies. Vēl, Ainars, lūdzu.
Man jautājums Danielam, vai ir, nu, tātad novodā, ka, nu, tātad sporta veidi, kuri nav reģistrēti? Latvijas sporta federācija reģistrā, un kuri tā kā ir lūguši finansējumi, cik tādi mums ir?
Jā, tad principā...
Piemēram, kā kontaktkarte, kuri nav, viņi pirms tam līdz šim bija kaut kādi finansējumi no pašvaldības dabūši, bet uz dotam mirti viņi tā kā nevar īsti pretendēt. Tad...
Nu, principā, jā, ir šāds gadījums, kā arī iepriekš jau mums pie naudas balvām bija tas, ka ir jāt. Ir Latvijas karatē federācija, kas ir viena federācija, kas tieši gatavo sportistus olimpiskajiem, un līdz ar to šeit arī tiktu izslēgts tas, ka jebkurš cits pamat, nevis pamatveids, bet papildus tā sekcija, šī kontakta karatē, nu, šajā gadījumā viņi nevarētu saņemt šo finansējumu, jo viņi nav tieši Latvijas sporta federācija padomas reģistrā kā oficiālais biedrs.
Nē, nu es, jā, jo tagad dīvaina situācija, jo mēs viņam dodam telpas, iznomājam, viņi trenē mūsu bērnus un augsts sasniegumi ir, un beigās viņi īsti nevar pretendēt uz finansējumu īsti pēc mūsu saistošiem noteikumiem.
Bet, ja mēs ņemam vērā visu pārējo pašvaldību saistošos noteikumus, tad visur tiek minēts, tā tad ir Latvijas sporta federācija padomas reģistrs, un tikai pēc tādām mēs varam atbalstīt sacensības. Nu, diemžēl tāda ir sistēma citos novados, un nu, es domāju, ka mums diemžēl nevajadzētu būt šim izņēmumam, līdz ar to mēs pakļaujam savā ziņā šim riskam, kā kāds var iesniegt par sacensībām, kuras neatbilst kādai no kategorijām, lai viņas būtu atzīstams kā oficiāls sacensības. Nu, diemžēl tā ir.
Labi. Vēl jautājumi ir? Neredzu jautājumu, tad ejam tālāk.
Jā, tātad par treneri. Tātad treneri dzīves vieta ir jābūt vismaz vienu gadu deklarētai Ropažu novadā, vai arī šim trenerim, kas piedalās šajās sacensībās, ir jābūt ar vismaz 5 Ropažu novadā deklarētiem sportistiem, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas adreses. Tas, piemēram, būtu tā, ka mums ir pieņēmums treneris, kurš ir deklarēts Rīgā, taču viņš ved 5 šos Ropažu novada sportists. Šis atbalsts trenerim kvalificētos ar to, ka viņam ir vismaz šie 5 cilvēki, ko viņš ved uz šīm sacensībām. Nu jā, attiecīgi vēl ir... sporta veida jomā jābūt tiesīgam strādāt un ka viņš atbilst 8. Punkta kritērijiem. Pie šī ir komentāri, varbūt.
Neredzu jautājumu vairāk.
Komentārs ir labi. Tas ir labi.
Paldies. Jā.
Jā, nākušais.
Un tad par to, kur attiecīgi šo finansējumu drīkst izlietot, tas ir tātad dalības maksai, apdrošināšanai, ceļu izdevumi, licences izdevumiem. Nu, attiecīgi tātad nedrīkst izmantot pašvaldības finansējumu izmaksās, kas saistīts ar ēdināšanu vai arī sporta inventāru iegādi. Varbūt šeit ir kāds jautājums vai viss skaidrs?
Es roku
Lūdzu, jā, es nerūdzu.
Nē, par to ēdināšanu es laikam neustvēru to domu, nedrīkst. Tas tā kā nevar būt kā dienas nauda, ka viņi izmanto, ja? Tur to mēs
nu, ne... Jā, principā, nu nevajadzētu būt tā, ka pašvaldības sēdz attiecīgiem sportistam ēdināšanu. Nu, tas nebūtu korekti pārējiem.
Jā, skaidrs, paldies.
Vita, lūdzu.
Man nav saprotams... Ceļa izdevumi izslēgts. Pirms tam bija ceļa izdevumiem, tagad ceļa izdevumi būs izslēgti.
Ja paskatāmies uz tabuliņu pa kreisi, tas ir tas, kas bija iepriekš. Un vienkārši ir izņemti ārā tie punkti. Tātad, piemēram, ja pa kreisi redzam dalības maksu un atkreditācijas izdevumiem, tad mums ir izņemti ārā tie atkreditācijas izdevumi. Tāpat arī, nu, attiecīgi, varam salīdzināt, kas ir pielikts, kas ir noņemts klāt un kas ir pielikts.
Tagad ir precizēts, ka ceļa izdevumi, bet var nebūt arī biļetes, varbūt tur apmaksa degvielai vai autobus. Tā, es sapratu.
Jā.
Tā. Bet tad paliek sporta sacensību telpu vai inventāra nomai? Tas paliek?
Nu, Nē, principā sanāk, ka nē, neatiecās principā, jo mūsu primārais mērķis jau ir, lai šis sportists tiek uz tām sacensībām, nevis, ka pašvaldība viņu nodrošina, lai viņš piedalās šajā sacensībās. Nē.
Nu, bet ja viņš tur aizbrauc un viņam tur ir inventārs jānomā, mēs tagad pasakam, ka nevar viņš tur nomāt par to, nu, es vienkārši mazliet...
Nē, principā mēs jau varam atsākt šo sadaļu, bet principā ir tā, ka sportists, ja piedalās sacensībās, viņam jau pirms tam ir savs inventārs, viņš speciāli, nu, principā nepērk speciālu, nu, vienkārši no tā mēs izvairamies, ka šī nauda tiek tieši konkrēta mērķim virzīta, nevis, ka sportists, nezinu, sapērkās inventāru un pa 10 eiro aizbrauc uz, piemēram, čempionātu. Nu, no tādas situācijas skatoties, ka vienkārši ir šis finansējums balstoties uz to, lai viņš nokļūt šajās sacensībās.
Nē, nu, bet tev jau ir rakstīts, ka sapērkas, tas sarkanais, ka ir, taču izmaksas, ka
sapērkas. Tas ir, tas netiek attiecinātas. Tas ir tieši, kas netiek attiecinātas. Tas ir ēdināšana un šis inventārs. Bet, nu, mēs varam arī
bet šo inventāru. Bet kāpēc, piemēram, nu, es nezinu, kāpēc nevar nopirkt, nu, tur ģimene varbūt nevar to labu dēli vai slidas atļauties, un pēc šī finansējuma saņemšanas viņi nopērk šīs slidas, viņi aizbrauc kaut kur lētāks, nu, ģimene aizved vai vēl kaut ko, un viņš šo finansējumu šajā slidās iegūtu. Kāpēc nē, mēs tagad no augšas tā kā pateiksim, mums vajag, lai tu aizbrauc, bet ja tev nav ar ko slidot, mums ir pilnīgi vienalga. Man jau liekas tieši speciālā, nu, pareizāk būtu, ka viņam ir ar ko slidot, nu, to aizbraukšanu reizēm var kaut kā citādi nokārtot. Nu, kaut kā liekas baigi muļķīgi, man jau liekas, ka jāatstāja gan ceļa izdevumi, gan inventāra iegāde, nu, lai pats sportists taču ģimene izlemj, nu, man, varbūt citiem deputātiem ir cits priekšlikums, cits redzējums, bet... Man vienmēr liekas, ka tas ir tik muļķīgi, ka kāds no augšas pasaka, kam tieši tev šī nauda jāizlieto. Labi, tu nevari nopirkt balles kleitu, par to nav runa. Bet viss, kas ir saistībā ar sporta inventārs, nokļūšana, kāpēc to slēpt?
Es vienkārši no Mārupu skatījāmies paraugu arī.
Nu, labi, nu, Mārupu jau arī nav panacēja. Nu, katrs jau mēs esam citādāks. Nu, varbūt, ka viņi... Pēc šīs mūsu diskusijas arī lems un grozīs. Mēs jau visi mācamies un veidojam tos saistošos, un tad mūsu dzīve izmāca un gadījumi, kādi tiek iesniegti. Neba jau visi mēs esam tik zinoši, tad jau būtu labi. Tad jau mēs varētu tā izdot tos saistošos paraugu nolikt visiem. Nu, es būtu par to, ka mēs nu, šādi tik smalki, es vēl biju domājis, ka klāt, bet tad iznāka vispār ārā, tad nē.
Bet tad jūsu priekšlikums atstāt punktu 12.2.2 izmaksas, kas saistītas ar jebkādu sporta inventāru vai aprikojuma iegādi māju remontu, ja? Nu, padomāju, lūdzu, Daņos, par šo punktu.
Tam ceļa izdevumiem var izņemt ārā, ka tur atrunāts, ka tieši biļš iegādēja, bet izņemt...
Ja var cegot, mēs var cegot pārliekam šo 12.2.2 punktu uz 12.1, ka tiek attiecinātas izmaksas attiecīgi, kas aiztīts ar jau kādu sporta veidu inventāru vai aprīkojumu.
Nē, nu tas ir mans priekšlikums, varbūt, kad citi deputāti domā citādi, bet...
Jā, paldies, Renāte.
Te man arī tas jautājums ir attiecībā uz gan iegādi, gan inventāra nomu, jo dažbrīd tām sacensībām, es nezinu, ja tā ir kaut kāda buru laiva, kas ir jānomā, piemēram, sacensībām, nu tad kāpēc nevar iznomāt arī?
Tāpēc es saku, ka vajag palikt arī nomāju un visam, kas tur bija.
Jā, un tad vēl, un naktsmītnes arī mēs neapmaksājam, neesam gatavi tā kā tas, nē, ja?
Ko vēlreiz?
Naktsmītnes.
Nu. Nu, tas, kā jūs lēmsiet, tā arī būs, vienkārši šobrīd mēs
esam sagatavot. Mums bija tās naktsmītnes.
Jā, līdz šim mums bija naktsmītnes.
Tagad mēs viņus ņemam ārā. Jā, un tagad mēs viņus ņemam ārā, bet, piemēram, nu, man liekas, ka tas ir ļoti izplatīti komandai, kas kaut kur dodās. Nu, viņiem ir naktsmītne, viņiem ir biļetes, nu, viņiem ir, un arī par apdrošināšanu. Šobrīd tas termins, mēs sedzam, finansējam apdrošināšanai, bet izslēdzam sacensību norises dienās. Nu, es aicinātu definēt mazliet savādāk, jo tad iznāk, ka viņa apdrošināšanu, piedodiet, dajab kādu var nopirkt. Mēs, kā, mums vajadzētu definēt, par kādu periodu tā apdrošināšana ir tomēr.
Mm-hmm. Jā, nu jā, piekritīšu. Tomēr,
tas varbūt nevis sacensību... Norises dienās varbūt ir, nezinu, pirms un pēc, cik tās dienas, nu, tas komandējuma ietvars, bet nu, tur to vajadzētu precizēt, tad, jā, kas, jo tur var būt ļoti plašs tas termins. Un arī, nu, es vēlreiz tā kā aicinu padomāt, jā, par to inventāru gan iegādi, gan noma. Tas ir. Un sporta sacensība telpas, nu, droši vien, ka šis bija iekļauts ar kaut kādu mērķi, tās telpas bija iekļautas, jā?
Nu, principā tās telpas nāca vienkārši kā klāt, kā iespējamo telpu un inventāru nomu. Nu, varbūt, piemēram, situācija, kad sportistam ir nepieciešama telpa, kur trenēties pirms šīm sacensībām tajā pašā Amerikā. Viņam vajag kaut kādu vietu, kur viņš var...
Un tad mēs viņam neļausim par to naudu to darīt. Nu... Tā naudai jau tomēr ir kaut kāds limits, ja, ja viņi paprasīs mums miljonu, mēs taču ne...
Mums ir robežas pasaules čempionātam līdz 1000 un eiro. Jā, par cikot pirmais pielikums.
Nu, bet tādā gadījumā es aicinātu tomēr šo pārskatīt. Ja, nu.
Paldies, arī atvars.
Noņem šo roku, jā, paldies Ludmila par vārdu. Pirmais komentārs, jā, nu joprojām Ārupe kā paraugs, jā, nu es atgādināšu, ka šogad neseņēmam Ārupe par 30 tūkstošiem vairāk savā budžetā, jā, tā kā mums vajadzētu tiekties uz to, ka viņi ņem no mums piemēru, nevis mēs no viņiem. Par to, ko Vita teica, nevis balles klētai, jā, ja tas ir... sporta deju pasākums, gan jau arī balles kleitai. Pilnīgi
vai piedod, jā, sporta deju pat balles kleitai.
Klausaties, milīši, ir lieta sekojoša. Mums visiem šeit klātesošajiem pilnīgi noteikti zinu, ka ir noskaņojums pēc iespējas atbalstīt savus sportistus, un šie te parametri, tā kā jau kaut kādi ievadvārdi bija, mums ir limits šiem piedalīšanās izdevumiem sacensībās, kurus mēs nepārsniegsim un vai nepiešķirsim, bet ja mēs varam piešķirt šo limitu un viņš viņu iztērē visam, kam mēs dodam akceptu, un tas ir iekļaujot gan šo inventāru, gan apdrošināšanu, vienalga, kur un kādu proporciju šis sportists ir izvēlējies un kas viņam ir vajadzīgs, Bet es arī uzskatu, ka mums no pašvaldības puses ir, nu, ja mēs to varam, ir jānāk pretī šiem te sportistiem. Un viņš ir tas, kas visvairāk zina, kur šos te līdzekļus, ko mēs viņam varam piešķirt, kur viņš viņus var izmantot. Vai tā ir balles kleita, kas viņam ir jauna vajadzīga, vai tās ir jaunas slides, vai varbūt viņam savas nav, viņam ir jāiznomā citas. Vienalga, tas ir viņa kompetence. Ja mūs neierobežo neviens pēc likuma, ko mēs varam, ko nevaram, jā, tad atstājam, kā bija, un lai šis sportista pēc tam norāda, cik viņam kas aiziet, un uzrāda čekus, un tad mēs arī viņam to savu līdzfinansējumu iedodam. Nu, tās ir manas domas. Jā. Tā kā šo punktu nevajadzētu virzīt līdzīgi kā Mārupei, un nevajadzētu pietuvināt jebkam citam, kas kaut ko mums nogriež nost sportistam mūsējiem. Pēc iespējas otrādāk. Jā. Dodam, kam varam, kas ir daudz maz saprāta robežās atbilst šim konceptam. Un viss.
Sakiet, Diāna, kā tas juridiski skan, ja to rakstītu, kad var izlietot ar dalību sacensībām attiecināmām izmaksām? Nu, ar dalību sacensībām, nu, tad tieši tā, tur var būt balles kleita, balles dejās vai slides vai ēdināšana vai naktsmītnes vai noma ar dalību sacensībām. Un neuzskaitot, mēs kaut ko neuzskaitīsim, mēs paši ieiesim dziļi.
Jā, es mēģināšu to paskatīties, kā mēs to varētu tā vispārināt, jo te jau runājot, jau arī izkristalizējās tas, ka ir inventāra iegāda, bet varētu būt arī inventāra noma. Es sapratu to vēstījumu, ka būtu vēlams tā vispārīgāk, lai nav, ka mēs netīšām kādu pozīciju esam aizmirsuši, par kuru mēs kādā sporta veidā neesam iedomājušies.
Tad, Diāna, precizē to 12. Punktu pielūdījusu, jā? Labi, paldies. Varam iet tālāk.
Tātad dopar sacensību organizēšanu tālāk. Tātad ir tikai divas izmaiņas veikts. Tātad mēs esam samazinājuši minimālo sporta sacensību dalībnieku skaitu. Iepriekš tie bija 12 sporti, šobrīd tie būtu 8 sporti. Tas ir balstoties uz to, ka ir sporta veidu, kur iespējams šos 12 sportistus nevar dabūt. Ja, piemēram, tās ir kādas fināls sacensības, Līdz ar to mēs uzstājam, ka tomēr vajadzētu būt tieši, nu, vismaz tiem 8 sportistiem, ka arī ir pielikta piebilde pie robežu novada deklarētajiem sportistiem, ka sportists uzrāda fizisku vai digitālu robežu novada iedzīvotāju kartu, lai organizatoram ir arī vieglāk noteikt, cik daudz šie robežu novada iedzīvotāji ir bijuši un attiecīgi tā procedūra. Kā attiecīgi viņi var saņemt šos 50%. Ja savādāk, ja mēs nenosakam, kā viņi var to pierādīt, mums īsti nav iespējas tā kā dot šim sacensību organizatoram iespēju saprast, kurš ir, kurš nav deklarēts. Bet ja ir fiziskā vai digitālā karta, tad ir skaidrs robežu novada deklarētais cilvēks un jautājumi ir atrisināti.
Jā, paldies. Jautājumi.
Tā, kāpēc nevarētu būt izziņa par deklarēto dzīves vietu, nu, ja viņam nav tā
karta? Es arī gribēju pajautāt.
Es pasaku, ka tikai vienīga karta, nu, viņš...
Vienkārši šādā veidā mēs arī popularizētu, ka paši iedzīvotāji izmanto šo digitālo aplikāciju vai šo iedzīvotāju kartu fiziski, jo to ik viens robežu novada iedzīvotājs var saņemt. Nu, tādā veidā, pat ja viņam būs šī nepieciešamība, nav
nekādu īsti. Nu, tā karta jau maksās.
Lai viņi ielādētu vai saņemtu.
Labi, Haralds?
Jā, es, protams, neesmu sporta dzīves tāds plašs pazinējis, bet par komandu sacensībām tur tie 8 cilvēki, vai tas ir kopējais dalībnieku skaits?
Tas ir individuālajos sporta veidos 8 sportisti un ne mazāk kā 4 komandas.
Skaidrs. Paldies, tad es atcaucu savu jautājumu. Jā, bet paldies par mobilās lietotnes popularizēšanu arī šādā veidā. Paldies. Paldies, Dani.
Jā, arī Itvars.
Tūlīt pieslēgšu mikrofonu. Jā, paldies par vārdu, Ludmila. Jā, mobilās lietotnes popularizēšana ir viena laba lieta, bet vai mums tas būtu jāuzspiež kādam no dalībniekiem, es nedomāju. Jo nu, mums šai informācijai būtu jābūt pieejamai, un viņa ir bijusi pieejama līdz šim. Tad kas ir mainījies no iepriekšējiem saistošiem noteikumiem un no iepriekšējām situācijām uz šodienu? Vai mēs pēkšņi nevaram viņus identificēt? Visu laiku varējām, tagad vairs nevaram?
Identificēt mēs varam, bet attiecīgi tas ir lielāks birokrātiskais šķērslis, jo sacensību organizatoram ir jāsat savi izdevumi un īsti. Nu, tas viss darbībā būtu krietni vienkāršāk, ja tā tad ir šis cilvēks, kurš uzrāda savu iedzīvotāju karti un līdz ar to tas ceļš ir krietni vieglāks vien pašam iedzīvotājiem, ja pašam sacensību organizatoram. Tas ar tādu mērķi ir. Jo mēs uzrādām kartiņu, 50% atlaidi.
Mm-hmm. Nu, atlaidi ir bijusi arī līdz šim.
Jā, bet attiecīgi tagad arī būtu vieglāk man pašam iedzīvotājiem nākot uz sacensībām. Tātad esmu Rokošs Novada iedzīvotājs, man ir šī karta, lūdzu dodiet man 50% atlaidi no dalības maksas. Un tas ceļš ir krietni ērtāks un... Patīkamāks un sporta organizatoram.
Bet iesniegumu rakstīs pats iedzīvotājs vai organizators?
Nu kā, viņš saņem, tātad sacensību organizators raksta iesniegumu par šīm sacensībām. Jā,
tieši un, tā.
Jā, un tātad viņam, tātad ir tas punkts, ka viņam jāparedz atlaids 50% atlaidi. Nu, Rokošs Novada iedzīvotājiem. Tātad, un Rokošs Novada, tātad sportists dodās uz šīm sacensībām, Viņš, tā kā balstoties uz šo nolikumu, zinot to, ka viņam pienākā šajā sacensībās 50% atlaidi. Tā piemērs var teikt, tā tad ir piemēram maratons, maratona dalības maksa ir piemēram 10 eiro, Rokošs Novada deklarētiem sportistiem uzrādot numuriņu, nu es nezinu, kā ir Rokošs Novadā, bet nu var sakot, ir tas identifikācijas kods, viņam uzreiz sistēmā nolikās tā 50% atlaidi, vai ja tā sacensības, nu, Tas ir kā, kurām sacensībām var šo pielāgot.
Jā, Daniel, vienkārši ir lieta, kur, nu, viena cita lieta, kuru es gribu pateikt. Jā, pirmām kārtām šis te organizators rakstīs iesniegumu pirms sacensībām, paredzot tos, kas ir pieteikušies, vai ne? Viņš noprecizēs, no kurienes katrs šajā pieteikuma formā, katrs dalībnieks ir balstoties, uz ko viņš arī prasīs kaut kādas tur atlaides un finansējumu piešķirt, vai ne? Šim konkrētajam cilvēkam, Vai tad viņam vēl kaut kāda papildus atlaida pienāksies, ja viņš dalības brīdī uzrādīs šo te piederību novadam? Viņš jau reģistrējoties viņu parāda.
Bet ir jau arī sacensības, kur reģistrējas sacensību dienā. Līdz ar to sacensību organizators, piemēram, nevar paredzēt, vai tajā brīdī būs 10 Rokošs Novada iedzīvotāji vai 20. Nu, no tāda aspekta. A šeit ir,
nu, ja tā, mēs no tāda aspekta skatāmies, tad viņš arī finansējumu viņām nevar paredzēt, būs vai nebūs.
Nu, katrs sacensības jāvērtē atsevišķi, to nevar tagad tā pateikt.
Nu, es jau arī par to redzu, tas arī ir tas, par ko priekšsēdētāji minēja, ja, vai obligāti ir kaut kas jāuzrāda, vai nedar kaut kādas izziņas, un vai nedar tas, ka mēs to informāciju iegūstam iepriekšējā apmērā. Es piekrītu, kad ir jāpopularizē lietotne, es piekrītu, kad katram mūsu novada iedzīvotājiem gribētos, lai ir šādi te uzrādāmi dokumenti, ja, bet vai to vajadzētu likt kā tādu normu iekšā noteikumos, es vēl padomātu par šo. Nu, tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Man liekas, ka tas par šā redakcija galīgi nav slikta, kā 17.3 izteikts.
Jā, paldies, Rietvars. Es arī domāju, Daniels, ka šeit dubults darbs ir. Ja mēs atstādījām sportistu sarakstu un pārbaudījām deklarēt dzīves vietu, ja, vai tiešām ir vajadzīga vēl kāda informācija par to deklarēšanu papildus pirms sacensībām? Es domāju, ka jums vajadzētu par to padomāt. Ja? Vita, lūdzu.
Jā, mēs jau to attīstības komiteja atkal kavējam, bet par to, ka sportistam uzrādot fiziski, to jau noteiks pats organizators, kādā formā viņš tajā dienā uzzinās. Mums tas nav jāatrunā mūsu saistošajos noteikumos.
Jā, es
Finansējuma pieprasītājs uzrāda, ka būs 50% atlaid mūsu deklarētību. Kā viņš to organizē, mums nav jānosaka savos noteikumos. Es tā domāju.
Paldies. Līga, jums?
Jā, es...
Nedzirdam.
Nedzirdat mani, jā?
Ja? Tagad viss kārtībā, jā. Ja.
Jā, es arī noteikti pievienojos tam vērtējumam, kad nevajadzētu likt obligātu nosacījumu, jo šī deklarācija jau ir no citām informācijas sistēmām pieejama, mēs nevaram ierobežot šādā veidā, ka dalībnieks to var tādā vēlamības formā tiem, kam ir uzrādīt, bet nevaram to obligātu prasīt.
Līga, mēs nedzirdam.
Līga, noņem pirkstus no mikrofona, tur ir telefona vai nu sānos vai datoram neliec rodziņas virsū pie mikrofona, nedzirdam mēs tevi periodiski.
Tā, tagad arī nedzirdat, jā?
Tagad dzirdam un paliet, jā.
Jā, es tad ļoti īsi arī pievienojos tam viedoklim, ka nevaram likt, jo tas ir diskriminējoši, vēl jau vairāk, ka mums ir pieeja datu bāzē par to deklarāciju no iedzīvotāja reģistra. Šeit mēs varam likt kā vēlamības formā tiem, kam ir tie uzrādi, piemēram, jā, bet ne kā obligātu nosacījumu, kad, nu, kā izslēdzošu nosacījumu, ja tu neuzrādīsi, tev nepienāksies, jā, tā mēs noteikti, ka šeit nevaram, tā kā šeit būs jāprecizē. Mhm.
Paldies. Nu, Renāte, jā.
Nu, Līdz jau visu pateicu, es noņem savu rodu.
Jā, tad, ko mēs darīsim tagad laiks attīstības komiteja, varbūt mēs varam raksveida sūtīt savus priekšlikumus un piezīmes, jā, departamentam, un tad sagaidīsim sakārtotu redakciju, jāsaistošos noteikumus, un paskatīsimies vēlreiz, jā. Ja?